Už 100 let spojujeme člověka s přírodou. Tradiční přírodní kosmetika Veleda. Sponzor pořadu www.veleda.cz.
Blízká setkání
na dvojce.
Tak jenom tak pro pořádek, Jan Kraus je nejen moderátor a herec, ale také dramatik, publicista a režisér, to abychom udělali za dost Wikipedii. A to hlavně no. Náš dnešní host, já přeju dobré dopoledne.
Už. Hezký den, ano. Hezký den.
No, já jsem to, jak jsem říkala, že jsem si vás teda pozvala v tom pořadu, to jsem to udělala dost jinak, než to děláváte vy. Vy si asi svoje hosty nikdy nezvete, že?
Ne, já si je nezvu a myslím si, že to je jako jeden ze standardů, který je třeba dodržovat, protože to zvaní vytváří nějakou sociální vazbu. Buď někoho přemlouváte jako vy mě, že jo? Čili hned se dostanete do toho podřízeného vztahu v děku, že jsem přišel, to já nechci.
Ne.
Nebo naopak zase vy někoho přemluvíte, on teda by přišel, dáte mu první otázku a mu řekne, tak blbečku, týden si mě přemlouval a pak začneš takhle. Čili já chci mít jaksi čistý štít před tím rozhovorem v tom, že jsme jaksi na tom oba stejně, jsem rád, že ten host přijde, za to jsem vděčnej a tím to končí. A úplný vrchol si myslím je zvát si sám politický hosty, jako v politických pořadech, což je v Česku taky oblíbený. I když nad tím sedí nějaký dramaturgové, to už vůbec nepřichází v úvahu. A já jsem se k tomu dostal tak, že když jsem si to kdysi studoval, tak jsem se dočetl, že v Americe byl nějaký politický pořad, ten moderátor si rád povídal s těma politikama před pořadem, což oni považovali taky za špatný. Protože se můžou domluvit a naznačit si ten vztah a jestli jsou víc spřízněnými, tak oni ho zamykali před tím pořadem do nějaký hladomorny. A ono to má svůj význam. Ale my, jak máme takový sousedský pojetí světa v Česku, což mě někdy vyhovuje, protože prostě jsme malá země, my máme blíž k osadě než k státu, jak já vždycky říkám, tak my to pak trošku taháme do oblasti a profesí, kde to je nepatřičný.
No možná je to i otázka přece jenom žánru, protože já nějak za sebe cítím, že do blízkých setkání si to můžu blízce u některých lidí dovolit. Nedělám to často, dělám to popravdě tam, kde si myslím, že třeba se úplně tomu hostovi nechce, nerad chodí, ale že třeba země pochopí, že by to mohlo být fajn. Není to jako přemlouvání, je to jako... Jako blížší seznámení s tím.
Když se to jmenuje blízká setkání, to je docela důležitý aspekt. Proto jsem sem šel i já. Jste dáma, půvabná herečka, čili splňujete řadu kritérií, které jsou atraktivní. Kdybyste byla novinářka, tak sem nepůjdu, protože těm já se vyhejbám, těmhle aktivistům, který se tak nazývají. Čili máte řadu těch aspektů, které ospravedlňují ten váš postup a myslím si, že to budeme pozitivně rozvíjet i dál. Já totiž chystám nový pořad Blízká setkání u Honzy a tam zas pozvu.
Jak se něco mne Blízká setkání, to já jdu. Já myslím, že to je něco, co chybí, co je potřeba, ale já k těm žánrům, vlastně já o to docela stojím, totiž Jene, s vámi, mně se Jan hrozně líbí, Jene, říkat, pardon.
To krásný jméno, to krásný, no. Já jsem sám někdy dojatý ráno, když
že jo, no. Jene, do zrcadla, o Jene, ty se hezky jmenuješ.
No, ještě lepší, když to říká někdo jiný. Ach Jene.
Ach Jene, ach Jene, já totiž opravdu bych si to přála, protože myslím si, že žánr je něco, co v divadle každý pozná, jestli je to komedie, tragédie, se v celku dobře zasadí. A právě už hůř se to dělá u talk show a vůbec moderovaných pořadů. A je to dost důležitá věc, protože lidé to pak hodnotí, ale jenom protože vlastně třeba logicky nevědí, nemohou to vědět, nepíše se o tom často, že to do toho žánru patří či nepatří.
No to proto, máte svatou pravdu.
Já bych opravdu stála, myslím, že vy jste opravdu člověk, který to může říct a popsat a říct ty žánry, jaký jsou.
No a to máte svatou pravdu, jako říct talk show, jako říct televize.
Mm-hmm.
To znamená, že spolu někdo mluví s někým. No to je málo. U nás už je to trošku zdevastovaný tím, že všem se říká moderátor.
Uh-huh.
Moderátor je ten, co řídí diskuzi, takže to je další kiks. A všimnete si, že v řadě jiných zemí, i postkomunistických, které jsou trošku pozadu v některých věcech v názvosloví, už si na to výrazy našli a třeba Slováci používají hostitel, že přeložili ten anglický výraz. Američani říkali, já nevím, talkmaster, ale třeba u Late Night taky říkali komik, jo, a tak dále. A máte svatou pravdu, že to jsou stejný žánry jako ve všech ostatních pořadech, dokonce v talk show jich může být ještě víc. Je diskrétní komorní talk show, jako je Crossfire a podobně, kde se mluví o intimních věcech a je nežádoucí, aby tam bylo publikum, dělá se to v prostředí, který je intimní, tak dále. Blízká setkání dává už v nadpisu a jménem moderátorky, bohužel musím říct česky, najevo, jaký směřování asi je. Pak je late night třeba, o kterou se pokouším já, tak ta má svou strukturu, že má být úvod, je tam kapela, která zvýrazňuje některé momenty. Rozhovory jsou vlastně svým způsobem vždycky směřovaný k zábavě, ale objevují se tam i politici, kde ten rozhovor je jiný. Pak jsou politické diskuse, no tak je jich plno těch talk show, no ale jak si ty naše vědomosti jsou taky daný tím, že my jsme se tomu 30 let tady nevěnovali, tak to nejsme zatím tak schopní precizovat. A už vůbec to neumějí ty mý oblíbený novináři, protože to jsou jedny z nejhloupějších lidí, který teda ale mají velký dopad na společnost, bohužel. No.
I k tomu se možná dostaneme dál s naším dnešním hostem, Janem Krausem na Dvojce. Jsme teď v hezké situaci s panem Janem Krausem, hercem, moderátorem, naším dnešním hostem, pro toho, kdo naladil Dvojku třeba až teď po písničce, že povídáme si do éteru a současně jsme si teď povídali vlastně trochu jinou linku my spolu, takže máme zase dva rozhovory, tak já navážu na ten, který jde do éteru.
Ano.
Jene. Vlastně odskočím od toho moderování, já jsem chtěla těmi žánry začít, ale to divadlo je taky ve vašem světě a vy jste někde řekl, že jste nikdy nebyl zastáncem klasického divadla.
Ano.
A tak mě vlastně jako zaujalo, čemuž i rozumím při vaší osobitosti, a jak se tam vlastně dostali ty Vinohrady a Národní.
To jsem byl malinký.
Je úplně to byly dětský role.
Se mě bylo 13, když jsem hrál poprvé ve Vinohradském nebo 14 a pak hned v Národním a pak jsem hrál v SK Neumannu a já byl takový to úspěšný dítě.
No.
V té době bylo asi málo dětí, anebo vesměs ty děti byly nějak mentálně zaostalí, protože já měl úspěch. Ale to na to nemělo takový vliv, si myslím. Jednak to, co člověk zažije jako dítě, je jedna věc a druhá věc je, že v dospělosti to může být naopak to, co milujete a tak. Ale já k tomu nemám inklinaci. Pro mě je to muzeální, ale mám k tomu respekt.
To znamená, jako divák, to vás to třeba netěší jít na, řekněme, dobře udělanou klasiku, nebavme se teď o něčem, co třeba se nepovede, ale...
Ne, tak podívejte, já jsem jako něčím vadnej, jako divák, takže já, když dojde ten herec do světla, jak si říkám, jdeš na monolog, viď. A to mám od mala. A říkám si, to bude dlouhý asi. No, já jsem tohle měl i, když jsem byl u tety při mších svatých, když jsem musel do kostela a tam přišel farář na kazatelnu, tak já jsem byl ochoten něco zaplatit, abych mohl na chvíli před kostel, protože to byla nuda ku zoufání. A to mě to trošku asociuje a já mám problém, že když vím, o čem to je, tak mě moc nezajímá, jak to jako stvární. Mně se to naposled stalo nedávno, když jsem naladil omylem na televizi Krále Líra, který dělal Anthony Hopkins předloni z BBC, jak jsem si říkal, jak se schválně podívám teda, jo. Ale bez nějaký velký vášně jsem na to přepnul a protože přijížděl v Range Roveru, tak mě to trošku zaujalo. Ale jinak já jsem velký odpůrce toho, když přijede Julie Naha na kole, tak já odcházím z divadla.
Zase to není jako překvapit teda Jana Krause, vyložíme to jinak, že by vás to jako vtahlo, ne?
Ne, to se překvapují herci s kritikama, těch je dohromady 30 a já v tom nejedu. Přijede Naha Julie, tak to jako já jdu domů rovnou. Ale tady přijel Anthony Hopkins a já jsem na to zůstal koukat, protože to britské podání v tom moderním bylo bravurní. Já jsem vlastně do té doby nikdy Líra tak srozumitelně a dobře zahranýho neviděl. A oni hráli, jak kdyby se to stalo včera. Civilně, pevně, ale mělo to jaksi výraz. Nebylo to takový to. Já mám problémy s výrazem herců, já mám plno těle
těch... Střenou dramatičností třeba.
No, masnota tomu říkám a tak. Já mám, ale já to považuji všechno za svoje chyby, za svoje nedostatky. Já mám prostě svůj vkus, ale zase na druhou stranu je můj, tak proč bych si ho nenechal. Nemám rád falešné emoce, takový nedůvěryhodný předstíračky, v tom, čem se herectví obecně topí. Já mám rád suchý, autentický, ale nemám nic proti výrazu. Ale ať je to
pravdivý,
důvěryhodný. A nebo ať je to hodně přehnaný, tak to mě taky pobaví, to může být v komedii a tak dále. Ale tak ty svoje problémy řeším tím, že se tomu vyhnu a pokud jde o klasický divadlo, já ho pár let hrál, já hrál Shakespeare, až se ze mě kouřilo, ale mě to pak začne rozesmávat, že já hraju Shakespeare. Já si se objevím s punčocháčí s dýkou, tak se rozesmíju sám sobě.
Mimochodem pozdravuje vás Nela Boudová.
Jo, moc děkuju.
Já jsem tak trošku od ní jako nevyzvídala, ale tak vím, že s vámi hrála.
Ano, my jsme hráli v Černáku, ale to byla dobrá hra, tam mě bavila.
Křišťálová, ne.
Jsme hráli Kosmický jaro.
Kosmický jaro, já tak počera odknout, vidíte.
To bylo od pana Smočka, no to mě bavilo a vidíte, tam jsem měl roli úplnýho idiota a na co jsem hrdej, takový, co si myslí, když je vtipný, když mluví o jaksi prostředí toaleta fekálnosti, tak má pocit, že je sexy vtipnej. Což je výborně zachycený postřeh ze života panem režisérem Smočkem a ještě říká, že je Vídeňák. No ultrakreten. Ale takových jsem pár potkal a pan režisér ještě si liboval v tom, že říkal, že by bylo dobrý, kdybych kulhal, tak jako elegantně rádoby. To mě bavilo. A tam na mě zařval divák, už jdi do hajzlu.
To, že jste to hrál výborně, že jste
byl prostě v roli. Já jsem si říkal, to je vlastně lichotka, ale měl smůlu, protože já jsem hned navazoval na to replikou, že jsem mluvil o záchodě, protože tenhle ten blb si myslel, že je vtipnej, když mluví o těch věcech, že to je sexy. A jak řekni do hajzlu, tak já jsem řekl, o tamtuť právě přichází.
To je voda na mlýn našeho hosta, moderátor herec Jan Kraus u nás na dvojce. Jak moc těší moderátora a herce Jana Krause, že mu tady takhle hrajeme. Jednak, že mu hrajeme. A jednak třeba jak vám hrajeme. Baví vás ta hudba?
Ne, tak já mám rád, takhle, já proti tomu samozřejmě nic nemám a český rozhlas Dvojka je stanice s ohromnou tradicí a s vypěstovanou imidží, která se svým způsobem pořád drží a je to naprosto v pořádku, to tak má být. To je rádio, který má svůj charakter, který má svůj publikum, ale já nejsem z většiny toho publiku. A moje okolí je hodně, jak si posluchačem a Rádia Dvojka, ale my mladí, rokeři, jako jsme jinde. Ale já jinak, abych řekl pravdu, já rádio skoro neposlouchám jako stanici, tak možná někdy, ale to, když se děje něco důležitého, abych nepřišel o nějakou důležitou informaci a podobně, v autě se mi zapne takový to dopravní hlášení, to mě vždycky vyděsí z některého rádia, ale jinak já si pouštím hudbu jaksi bez rádia. Pokud si něco pouštím, já mám rád ticho taky.
To si umím představit při vaší profesi, že máte rád ticho.
No a ticho je svíravý, ticho je klauzurní, jako to je určitý nápor, když jste i v tichým prostředí, tak ticho je to, co vás mačká, ale pak si třeba dám nějakou hudbu, ona mě rozproudí a podobně, ale můj hudební vkus je trošku jiný, ale zase nemám takový to, jak je u nás zvykem pohrdat jiným vkusem, než je váš, na to jsem alergický. Jsem alergický na jakýkoliv. Tady všichni mluví o pokoře, víte, vždycky. To je slovo, které všichni používají jako nadpis. A chovají se často jako dobytek. Takže já jsem alergický i na tuhle vazbu. Nemluv furt o pokoře, já ji poznám. Neříkej mi, že jsi pokorný, já to taky poznám. No a pak taky pokorný neznamená služebný a tak dále. Čili Český rozhlas Dvojka je pro mě dokonce jedna z nejsvébytnějších stanic, protože má tak obrovskou tradici. Moje maminka to poslouchala. A Český rozhlas, když jdete někde a hraje to, tak to hned poznáte. No to je ta nejsilnější vizitka.
Aha. No a když teda ta hudba nějaká zazní, která by vás potěšila? Jako no, já vám tak asi nemůžu zahrát úplně na přání, třeba.
Já to mám dneska čurbes, podívejte, když si zapnete kteroukoliv z těch aplikací, tak nabízí prvních 50 top hitů. Někdy si to v autě dávám a po 20 vteřinách další a pak zjistím, že hity nejsou pro mě. No a pak mám občas kolem sebe některý z těch synů, který mě říkají, co je dobrý, ale tak já si v sobě, jako asi každý hudbě nese svoji dobu, tak já mám rád Prince, Briana Ferryho, King Crimson a takový určitý výstřednosti, ale pak si rád poslechnu něco úplně novýho a dneska dělám to, že si zapnu tu aplikaci, aby mi to řeklo, co to je za zpěváka a pak si ho pustím taky. Ale je to všechno tak frekventovaný a všechno je to postavený tak na písničkách, že já často mám rád někoho a nevím, kdo to je. A pouštím si to. Nebo se pak podívám, ale mám rád i českou písničku a některé české hity starý mě samozřejmě dojímají.
To je hezký, to je dobrý. No. Já jsem tak jako říkala, kde se třeba objeví ten sentiment vůči čemu.
Podívejte, my jsme kdysi s jedním kamarádem poslouchali rádi Gotovu píseň Léta prázdnin, protože tam je takový to, jak si Léta prázdnin jsou ty tam a podobně, tak jsme to poslouchali vždycky z jukeboxu ve vinárně a byli jsme takový mírně dojatý, že zpívá o našem životě. Ono to teda souviselo s tím, že my byli bez práce, bez školy, bez všeho a ty léta prázdnin jsme věděli, že skončí. Tak nás to trošku dojímalo a je řada písniček, které když se dneska objeví, tak mě připomenou samozřejmě moje mládí a je mi to milý, nebo má to v sobě určitý dojetí.
Sentimentální stařecká last minute tragédie, to je něco, co se mi teď k tomu sentimentu hodí, ale nejdřív dám Honzo písničku, to vás jistě nepřekvapí. Ne. To bylo takové hudební intermezzo a vrátíme se na jeviště s hercem a moderátorem Janem Krausem. Takže se Jan Kraus sám sobě rozesměje, když v Shakespeareových hrách třeba přijde s kordem a v legínách nebo něco takového, to už nám říkal. Ale sentimentální stařecká last minute tragédie jako podtitul hry Studia 2 Bond Media, to mi přijde, že by hodně mohlo být vašeho gusta.
To bylo mojeho gusta. Tak samozřejmě to bylo velmi moje gusta. Já jsem to dokonce viděl předtím, když to hráli bráchové Sabanové Bezemě teda, a takový první verze, a tahle ta druhá verze, ta jaksi byla taková vyšperkovanější a nastudovaná pořádně, oni to poprvé dělali tak narychlo, já se na to byl podívat a líbilo se mě to a teď se to teda jaksi trošku naleštilo a zaktualizovalo a bavilo mě to ohromně. Není to teda samozřejmě pro široký publikum, má to určitý nárok na nějakou vědomost taky kontextu politického, jako obecného, myslím, a tak dále, ale ten způsob toho vyprávění s tancem a s pěvem a s moderní muzikou, to mě baví ohromně. A druhá věc je, já jsem vlastně ve Studiu 2 s činohrou skončil. Já jsem vstoupil do světa muzikálu a zjistil jsem, že já už činohru dělat ani nechci. Ale víte proč? Ne proto, že já jsem dělal dlouho, teda hráli jsme jednu hru dlouho, ale to je úplně jiný zákulisí. Tam jsou ty tanečnice, jsou tam ty mladí lidi, je tam poměrně veselo, je tam dost lidí. Není to, že sedějí čtyři herci plný monologů a podrážděně kouřejí, kdy to skončí. Je to plný určitýho mladického rozpuku, je tam zábava. Je to jako strašně pěkný prostředí a u Bonta Media tam polovina těch tanečnic nejsou ani takový úplně profi tanečnice. To jsou tanečnice, které tančejí často při práci. Ona dělá PR vedoucí nějakým firmě a tak dále. Ale Šimon s Michalem je když si angažovali a oni to umějí, tak to mě bavilo ohromně.
Já mám tak jako pocit, že jsem to opravdu v hodně dobrým, že vás jako baví. A nevím, jestli v moderování, v herectví, tak vnímám to z toho, co říkáte, že jako vás baví, když je to trochu provokace, když je to trochu to neučesaný, jo, nečekaný, když ano, to popíchne, když to jako ano, vzbudí tu reakci, ne? To máte to rád?
Mám to rád, no tak borejt, protože provokace je vždycky vzbouření proti řádu. A řád je vždycky trošku falešnej nebo prolhanej. Na úkor řádu se ledacos zamlčí. To je i stát, je určitý řád, který lidi trápí na jednu stranu a na druhou stranu, ale stát je zrovna ten řád, který by se člověk identifikovat měl, jako ve smyslu toho hesla stát jsme my. U nás se spousta lidí tváří, že jsem byla zavlečená a že politiky sem přivezli od někud z Uzbekistánu. Ne, to jsme my. A tam zase se s tím řádem taky identifikujete někdy právě tou provokací. A divadlo, tak já to samozřejmě miluju, provokaci, to je krásný a je někdy dobrý vidět i toho diváka, ale není to zase všechno pro provokaci, to nemám rád.
Chápu. Mimochodem, jak jste řekl s tím stát jsme my, jak někdo se jako distancuje od té věci, to já tohle mám, když vždycky někdo říká, taková je doba. To já mám úplně šílim, říkám, počkej, to není, že jsem přišla nějaká doba, mě napadla. Jako já ji přece tvořím, jsem její, jako chápu, že nás na to dost, což je někdy
ano,
obtížný,
ale my jsme součástí té doby. Ano. A druhá věc je, stejně tak, jako mají o politice lidi náboženský představy, že přijde 12 apoštolů, sestaví vládu a budou nám dávat samý dobrý věci, které budou oni geniálně vymýšlet. No, oni blbě dopadli, apoštolové, jak víme. Jeden za druhý. Takže, ale je to něčím nedospělá představa. Víte, jako dospělý člověk by měl vědět, že bohužel dějiny, historie ukazují, že to chodí tak a tak a že někdy je to lepší, někdy horší, ale náboženský představy, utopistický, ať už o systémech nebo o lidech, jsou od určitýho věku znakem nedospělosti nebo nevzdělanosti.
Já s váma souhlasím, poslouchám to jedním dechem, ale jenom si říkám, Asi protože k takové utopii mám sklon, možná jako
to máme každý
jako,
v sobě.
Jestli jako není aspoň tu naději tam mít, jako ale já aspoň mám... to po nich chtít. Víte, co myslím, když se s tím úplně
ale
smířím.
To, já to po nich chtím, ale počkejte, to se lidi smířovali s nacismem, s komunismem, jako...
No právě, abychom se s tím nesmířili,
ne,
tak chtít
ale to
zlepšit.
Takový svět, to... jako dneska nás neobklopuje, tak člověk musí to umět rozlišit. Jestliže budete na každou nehodu říkat, že je katastrofa, co budete říkat? Říkat na katastrofu.
No jasně, to souhlasím.
To už budete mlčet. No a tak každý máme ty priority toho, co považujeme za hodně hrozný, velmi. No tak já to mám daný svojí jaksi rodinou historii, to tak mám asi všichni. Mm-hmm. Čili u mě kritéria začínají životním ohrožením, to znamená jde-li o život, jak se říká, tam jde o hodně. No. Což je teda pandemie například. Mm-hmm. Tady spousta lidí dělá, že to je taky nějaký idiotismus vlády nebo politiky. Není, tam jde o život bez ohledu na politiku. Politika má dopad na to možná, jestli těch mrtvých bude víc nebo míň. Ale to, že jde o život spoustě lidí, nepřijde, protože to je abstraktum. Ta infekce nepřijde, nezazvoní, řekne dobrý den, já jsem tvoje infekce, abych s tebou ráda mluvila.
Co si o tom myslíš?
No, takže my máme určitý zápas s tím náboženstvím, to je taky abstraktum. Tak tam jaksi my máme teda nedůvěru k těm institucím, které realizují náboženské vyznání, dobře, to chápu, ale ten Bůh taky, důkazy nejsou, nikdo s ním nemluvil, hele, no tak jako zase z toho netřeštěme, ono je to podobný s infekcí, ale jinak ty kritéria si každý stanovujeme sám a to já je mám daleko pod tím stavem, než kterým jsme, taky protože já teda asi od 6 let jsem poslouchal o koncentrácích a tak. Nezlobte se, Terezo, to je úplný bago dneska proti tomu.
No to já se taky vůbec nezlobím. Já jsem taky hodně ráda, že o tom mluvíte a že jste naším hostem. Jan Kraus na dvojce. Tak divadla jsme se dotkli náboženství, politiky, moderování s Janem Krausem, tak nejrůznějších témat. A já nemůžu neříct, že jsem to až jako nečekala, musím říct. Já jsem do vás vrazila v neděli asi 189 korun.
189.
Já nevím, kolik to stojí na tom e-shopu, teď si to tak nepamatuju. No aha. Do 200 a stáhla jsem si váš soukromý business.
Aha, jo, pojď business.
Jakože bych tak jako nahlédla. Ano, a já jsem se opravdu začetla. Jsem teď za polovinou. Aha. Moc mě to baví, moc se bavím.
Jo.
A co teď patří momentálně, ještě to nemám dočtený, takže nemůžu vědět, ale co teď patří k mým hodně oblíbeným je váš tábor Hledání pokladu. Ano. To myslím, že je taky takový malý, to byl tenkrát takový malý způsob odvety tomu zřízení, ne? Nebo
nebyl, tak boje. Ta náhoda stojí na tom, že vy náhodně zjistíte na táboře. Já teda nevím už, jak jsem to tam popsal, ale...
Já vás ještě tak opravím, jo?
Ale rozhodně to bylo tak, že jsem si dával poslední cigaretu před spaním.
Ano, ano, to jste tam psal určitě.
A díky tomu jsem viděl, kam ten poklad zakopávají na tom pěnickým táboře, a pak jsem teda pro něj, když nám ráno vyhlásili bojovku, tak jsem pro něj šel, abych vyhrál. No a propukla z toho ohromná aféra, nutili mě, abych splnil bojový úkol a tak dále. Ale víte, jejich šlendrián, že si nevohlídali, že kouřící pionýři jsou ještě vzhůru a můžou to vidět, že nás podcenili, nás kouřící pionýry, protože my byli dlouho do noci vzhůru a jsme celý život. A oni jako tyhle ty ukladači pokladů chodili spát v 10 a že si nevohlídali bezpečnost toho, co dělají. Pak hodějí na vás, že jste drzá. Já jsem jim samozřejmě neřekl, že vím, kde to je. Mohl jsem to říct, já jsem ho říct, já jim, že z toho jsem noci dávali, jak já ho vyzvednu. A proč bych to dělal? Já jsem si říkal, když chcete, kdo první najde poklad, budu to asi já, protože vím přesně, kam jste ho dali. A je to něco, co se opakuje v mém životě pořád, na co jsem alergický, to je arogance spojená se šlendriánem. Někdo vám arogantně nařizuje, co všechno máte splnit, abyste mohla. A když teda řeknete, dobrá, já to všechno splním, tak zjistíte, že nemůžete kvůli jeho šlendriánu. Mm-hmm. Dneska o tom možná budu mluvit i v show, to je pro mě teďko ebadatelna. Jsem se chtěl přihlásit do ebadatelny a oni mě řeknou, co všechno musím splnit. Mm-hmm. Já to splním, ale to nefunguje. Oni nefungují a na tom webu jim svítí nahoře nezabezpečený. Čili musíš tohle e-identitu, musíš nám dát elektronické ověření, pošlou mi PDF, kde je 5 stránek instrukcí, já to všechno jak blb splňuju 2 dny a oni pak mě neodpovědí na mail, to jim nefunguje to přihlášení, tak to je stejný jako ten tábor. Arogance se šlendriánem.
A nic se ve vás nezměnilo v té reakci? Jako vytočí ne. Vás to vždycky stejně.
Nevytočí, já to dobiju, jako dobidu toho, já se tam dostanu jednou. ale jako fascinuje mě to, protože já chápu, že se vám něco nepovede, nebo že něco chcete a nefunguje to, ale tahle ta kombinace arogance a štendrián je obzvlášť dráždivá.
Kolik vám bylo, když jste kouřil za tím stanem o tom táboře?
Nevím, tak já jsem začal kouřit brzo, protože jsem to považoval za důležitý a já myslím, že třeba 12 nebo tak. Já taky, tak to všichni kouřili, Terezo. Všichni všude kouřili. Doktoři v nemocnici chodili po chodbě a kouřili. Já jsem se narodil do dýmu, tak jsem chtěl být součástí toho světa dospělých. Já bych mohl dneska žalovat dospělé Česko z mého dětství za to, že mi vzali roky života. No, ale nebudu to dělat, protože většina nekuřáků z mý věkový kategorie už je po smrti.
No, nikdy jste nepřemýšlel, že byste přestal kouřit.
Já jsem přestal kouřit, já jsem 4 roky nekouřil.
No, wow. Jo, nekouřil a už zase kouříte.
No, teď kouřím ty moderní elektroniky, ale já jsem nekouřil a po 4 letech já jsem se dostal do tak závažného zdravotního stavu. Jsem stloustnul, špatně se mi dechalo, potil jsem se, tak jsem se musel zase vrátit ke starým. Asi ten organismus už to nesnes, ale dneska kouřím ty moderní, co nesmrděj a nehořej. A to jsem se naučil poměrně rychle. Ale já se 4 roky nekouřil a to tělo se tím úplně zdevastovalo.
Říká náš dnešní host na dvojce, herec a moderátor Jan Kraus. Když asi 12-letý Jan Kraus kouřil za stanem a viděl, kam vedoucí ukryli poklad, tak potom samozřejmě neřekl, že to viděl, ale aspoň, jak já vím z té knížky, jste apeloval na to, že máte to strašně silnou intuici. No, to všechno vás vedla, vaše velká intuice. Jak jste na tom životě doopravdy s intuicí? Dovedla vás někdy někam, varovala, neposlechl jste jí? Nebo to je něco, co jako vámi neprochází?
Ne, já mám jako chorobnou intuici. A chorobnost spočívá v tom, že samozřejmě stoprocentní to nikdy není spolehnout se na intuici. Já myslím si, že člověk intuici nemá úplně podlehnout, ale je dobrá jako takový základní informační instinkt, kterým směrem. Ale když byste se zeptala mýho okolí, myslím tedy moji ženu a lidi, s kterýma pracuju, tak oni by asi vám řekli, protože to řekli i mně, já mám často intuici v době, kdy ty ostatní to tak vůbec nevnímají, takže mě považují za blázna. Já začnu říkat, že něco se, a myslím pracovní a vztahový, ale nemyslím, že bych věštil dějiny nebo budoucnost. Ale začnu říkat, tohle je nějaký divný, tady to je špatně, to bude nakonec takhle, tak musíme udělat něco. A když to takhle začnu říkat, tak v tom období, kdy to říkám, ta většina lidí mě považuje za šílence, ale to moje blízké okolí by vám z většiny řeklo, že je šokovalo, že jsem měl pravdu. A šokovalo to i mě. Já jsem si říkal, to je jenom intuice, pitomče. Je to možná, že seš neurotický, nebo se ti honí hlavou nějaké jedy, nebo a tak dále. Ale třeba v té práci a v těch souvislostech pracovních jsem to velmi často jaksi měl a zveřejnil a ono se to teda buď přímo naplnilo, nebo velmi blízko přiblížilo tomu té intuici, která byla většinou negativní.
No, tak já se právě radši asi nebudu ptát na závěr našeho povídání, co tak intuitivně cítíte.
Ne, tady jsem úplně bez intuice.
Dobře.
Já jsem úplně vysušený.
To děkuju. No, kam jste chodil kouřit v tom klášteře? Kde jste byl?
Klášteře to bylo těžší, protože tam jedna sestra tam kouřila taky, ale to jsem si nemohl dovolit, že bychom si hráli na parťáky. Ale tak to je pořád stejný, Terezo. Musíte si najít příbytek. Samozřejmě, když kouříte z okna, je to pak cítit, když těsně někdo přijde potom. Ale to patřilo k tomu dobrodružství. Ono, když se chodíte dívat sukem na nahý holky, tak to taky není, že půjdete, sednete si, jak v divadle koukáte.
Kukátkem.
No, tak kouření byla podobná neřest. Něco, co teda dospělí dělají a my ne. Tak já byl zvyklý navštěvovat různý křoviska, hledat si zákoutí. A to vzrušení z toho, že budu odhalený, patřilo k té cigaretě.
To je v úvodu té knihy, že jste si vždycky přáli zjít v autě a kouřit a pak si obojí splnil dohromady.
Po 18.
Ano. Pak to zde předpokládám, že jste ve 12 řídil auto, teda suverénně na ulici, když možná.
Ne, to jsem doma řídil, takovým kolečkem jsem si hrál, anebo židle od piana byl volant autobusu.
Máme už asi do posledních 20 vteřin, tak máte nějaký teď sen před sebou?
No tak jako sen jako takovej nemám. Já samozřejmě trošku toužím po tom, že skončí pandemie a jsem přesvědčený, že se to stane, takže to není moc sen, je to jenom očekávání budoucnosti a snažím se v tom být trpělivej, což je pro mě velmi náročný být trpělivej.
Děkuju,
že taky, jste tady byl naším hostem. Mějte se krásně.
Mějte se moc hezky. Taky. Jan Kraus byl naším hostem na Dvojce.
Blízká setkání
na Dvojce.